Birodarlar, biz sizlar bilan anchadan beri ayollar va ular uchun qanday ibodat qilish mumkinligi haqida suhbatlashyapmiz. Bundan faqat foyda topamiz. Chunki ayollarimiz haqida qancha ko'p bilsak, oilamiz shuncha mustahkam bo'ladi. Biz bir safar ayolimizning his-tuyg'ulari haqida suhbatlashdik. Ammo bugun uning kayfiyati haqida suhbatlashamiz. Chunki uning kayfiyati bizning ham kayfiyatimizga ta'sir qiladi. Ayolning qalbidagilar uning kayfiyatiga ta'sir etadi. Uning yuragida kechayotgan jarayon uning tashvishlari, qo'rquvlari, gormonlar o'zgarishi, arazlari, charchagan yoki charchamagani ham uning kayfiyatiga ta'sir qiladi. Agar bularning bari bir vaqtning o'zida kelsa, bunga u dosh bera olmaydi. Bir necha daqiqa oldin qanday quvonchli voqea bo'lganining yoki bir necha soat oldin unga qanday shirin so'zlar aytganingizning ham ahamiyati yo'q. Muhimi, hozir nima bo'lyapti. Shu narsa uning kayfiyatiga ta'sir qiladi. Balki hozirgi eshitayotgan narsalaringiz sizga ko'plik qilayotgandir. Ammo hech ham tushkunlikka tushmang.
Chunki u ham xuddi sizga o'xshagan inson. Sizning erkak sifatida oddiy hayotiy muhtojliklaringiz bor. Ovqat, seks, muvaffaqiyat, obro' va foyda. Ammo sizga qaraganda xotiningiz bir muncha murakkab zot. O'z muhtojliklarini siz tugul, uning o'zi ham ba'zida yaxshi tushuntirib bera olmaydi. Faqat yaratuvchigina uning muhtojliklarini yaxshi tushunadi. Masalan, oliy hayz davri uning holatiga juda katta ta'sir o'tkazadi. Hayz ko'rishdan bir necha kun oldin uning kayfiyati o'zgarishni boshlaydi va yana 5-6 kun davom etadi. Agar siz doimo ish bilan band bo'lsangiz va unga e'tibor bermasangiz, u 30 yosh atrofida bo'lsa, xayolidagi orzularini amalga oshirish uchun qarib qolyapman deb o'ylasa, bolalari yosh bo'lib, doimo ular bilan band bo'lsa yoki bo'lmasa, bolalari allaqachon o'z yo'lini topib ketgan va endi uning yordamiga muhtoj bo'lmay, o'zingiz keraksiz his qilsa, bunday holatda ayolning atrofidagi hamma narsa barbod bo'ladi. U tushkunlikka tushadi va azoblanadi. Bunday holatda vaziyatni yaxshilashning imkoni yo'qday tuyuladi.
Agar ayolingiz shunday kayfiyatda ekanligini ko'rsangiz, hech qachon undan "Bugun senga nima bo'lyapti?" deb so'ramang. Yaxshisi, u uchun ibodat qiling. "Xudovandim, xotinimga nima bo'lyapti? Menga ko'rsat va qanday yo'l tutishim kerak?" deb so'rang. Keyin esa xotiningizdan "Xo'sh, nega qiynalyapsan? Menga aytsang, balki birgalashib hal qilarmiz" deb ayting. Balki ayolingizning yuragidagi muammolarni hal qila olmassiz, ammo bu uning uchun ahamiyatsizdir. Muhimi, uni diqqat bilan tinglashingiz va unga hamdard bo'lishingiz. Agar siz unga e'tibor bermayotganingizni yoki uning dilini ranjitayotganingizni unuta olmayotganini aytsa, o'zingizni oqlashga urinmang. U yuragidagilarni aytayotganda hech qachon soatingizga, televizorga qaramang yoki yaqin atrofda turgan boshqa narsalarga chalg'imang. Hatto xayolan ham o'zingizni muhim ishlaringiz haqida o'ylamang. Ayollar bu borada juda zirak bo'ladilar. Sizning xayolingizni boshqa narsalar egallaganini darhol payqaydi.
Shunday qiyin damlarda qanday yo'l tutishingiz mumkinligi haqida bir nechta maslahatlar bermoqchiman. Shunday paytda quyidagi iboralarni ishlating. Birinchisi, men seni sevaman. Ikkinchisi, sen dunyodagi eng yaxshi ayolsan. 3. Hatto yomon kayfiyatda bo'lsang ham juda go'zalsan. 4. Nima bo'layotganini menga ayt. Nima bo'lsa ham xafa bo'lmayman. 5. Seni xafa qilib qo'ydimmi? 6. Sening kayfiyatingni ko'tarish uchun nima qilay? 7. Bugun yaxshi uxladingmi? 8. Aynan hozir nima qilging kelyapti? 9. Men ham narsani bilmayman, ammo Xudoyimiz biladi. 10. Xohlasang, shu uchun birgalikda ibodat qilamiz. Bularning bariga 15 minut vaqtingiz ketadi. Shu paytda uning yuragidagi hamma og'riqlar yo'qoladi. U o'zini ancha yengil his qiladi. Siz uning muammolarini tushunishga harakat qilar ekansiz, u albatta nima xohlayotganini aytadi. Shuning uchun Xudodan ayolingizni tushunishni va unga qanday yordam berishingiz mumkinligini so'rang.